Du lytter til Karpodden, en podcast om blodårer fra Haukeland Universitetssykehus. Hei og velkommen til Karpodden. Mitt navn Lydia Jonsen.
Einar Brevik.
Og Marius Fimland.
Temaet for dagens episode det Raynaud-fenomen. Og vi har med oss en gjest i studio i dag som har nettopp Raynaud-fenomen. Velkommen til deg, Eirik Dalheim.
Takk skal du ha.
Fenomen? Det ordet?
Ja, Einar, hva sier du? Heter det Raynaud-fenomen eller Raynaud-syndrom? Vi kan jo starte der.
Det tredelt.
Ok.
Det egentlig Raynauds symptomer, eller Raynauds syndrom, eller Raynauds sykdom. Okay. Det kommer litt an på hva som årsaken. Du kan ha bare symptomer, du kan ha sykdommen, eller du kan ha syndromet.
Hva det som skiller de tre?
Hva som årsaken. For mange har jo plager, likfingre, uten at du egentlig har noen årsak. Og da har du bare symptomer. Og hvis du har arvelige påviste vaskulitter eller andre sykdommer, så har du sykdommen. Og så det dette som syndromet, som liksom når det videreutvikler seg, og du bare har mer og mer plager, men vi har ingen god årsak til det.
Men du da, Eirik, når du fikk påvist dette her, hva kalte legen din det for?
Nei, jeg oppsøkte fastlegen fordi jeg sleit med at fingrene mine ble hvite og kalde når jeg ble eksponert for kaldt vær eller kalde ting. Og der ble det beskrevet som Raynauds fenomen. Og noe annet enn det har jeg egentlig aldri hørt det bli kalt for.
Nei. Mm. Var det sånn at kategoriserte det, eller klassifiserte det på en eller annen måte?
Nei, egentlig ikke. Nei. Konstaterte at jeg hadde symptomer, tok noen tester og noen blodprøver, og mente å kunne utelukke at det var en følgetilstand av noe annet. Da. At det var dette fenomenet som oppstår uten noen klar årsak, sa da min fastlege.
Men hvor tid, altså hopp enda lenger tilbake, hvor tid var det startet, og hvordan var det startet, og hvor tid var du bestemte deg for å gå til fastlegen?
Begynte så smått å merke dette da jeg var rundt 30 år, nå jeg 38, så ja, for rundt 8 år siden. Og så har det tiltatt en del, og spesielt da rundt 2021, da var jeg i farspermisjon, jeg gikk mye tur med barnevogn, og da på vinteren, og da var jeg veldig mye plaget med dette. Da skjøt det virkelig fart. Selv med tjukke strikkevotter og polvotter og alt.
Men det er kun kalde fingre som symptomer, eller?
Ja, hos meg det.
Ja.
Men andre kan visst få det på både tærene og nesen, og i hvert fall ifølge min Google-ekspertise. Mm.
Ja, alle, hva sier jeg nå, ekspertisen? Ja,
Google-ekspertisen.
Alle ting på kroppen som blir eksponert for kulde, altså det som du sier, kinn, øre, nese, panne, tær, fingre, der du blir kald. Rett og slett, det som eksponeres.
Men hva det egentlig som skjer i kroppen? Hva mekanismen bak det?
Mekanismen i det jo at i alle pulsårer så har du små muskelceller, og så de nesten litt sånn overfølsomme for kulde, og da trekker de seg sammen. Og det blir jo som han sier at det blir liksom gradvis mer og mer kald, men hos noen så opptrer det jo også akutt, og de kommer jo akuttmottaket hos oss ofte med spørsmål om akutt emboli eller trombose til hender og sånt, og så gir vi dem en varm kaffekopp, og så kommer vi tilbake til 15 minutter, så er alt mye bedre. Da har du nesten diagnosen.
Mm. Men Eirik, er det bare sånn at du kjenner at du blir kald, eller kan du se noe på fingrene dine?
Altså, jeg kjenner det først, og så ser jeg ofte også at fingertuppene mine blir hvite.
Mm.
Og det mye mindre som skal til enn man kanskje skulle tro. En ting jo å være ute i kaldt vær, selv med handsker, men også andre ting som leder varme, vann, metall. Det å holde en matboks av metall, for eksempel noen minutter, kan trigge dette. Henge opp en klesvask der man er i kontakt med vann. Det verste jeg gjør, det er å kjøre bil med et kaldt ratt. Da kan jeg også sitte med tjukke handsker på meg og likevel få ganske kraftige utslag.
Mm. Altså du får smerter da?
Ja, altså, først nummenhet, og så senere smerter.
Du jo da med andre ord veldig glad i frysevarer.
Og så blir fingrene da først hvite, og så etter hvert blå.
Ja, så det, du ser det godt også.
Ja.
Men når du får en varm kaffekopp og sitter og får holdt den litt?
Så kan det hjelpe, men det tar ganske lang tid, synes jeg, å få tilbake varmen med mindre. Altså skylle hærne i kjempevarmt vann er det jeg ofte gjør for å lindre dette her. Da.
Ja, for det går ikke andre veien. Du er ikke på en måte følsom, blir mer følsom på varme.
Nei, ikke så jeg har merket, nei.
Men når du kommer tilbake fra disse barnevognturene, hvor lang tid tar det før fingrene er normal igjen?
Det har jeg egentlig ikke noe godt empirisk grunnlag for å si, for jeg har alltid løpt rett i vasken og skylt fingrene, for da er man helt desperat altså, når man kommer tilbake. Det er rett og slett så ubehagelig at jeg har aldri egentlig prøvd å la det gå sin naturlige gang og få tilbake varmen. Jeg har alltid tatt grep, for å si det sånn.
Men for oss som ikke er kjent med deg, kan du på en måte beskrive enten type smerte, eller på, hvor på smerteskalaen er vi, liksom?
Altså, smerte, da, altså det er mer et ubehag, egentlig. Det, det går over til å gjøre ondt. Det er typisk hvis jeg fortsetter å være kuldeeksponert på hendene uten å få lindret det. Hvis det da går en lang periode, eller si en halvtime, tre kvarter, kan det begynne å gjøre skikkelig ondt. Spesielt dette her når fingrene blir blå, da gjør det ondt.
Mm.
Men merker du noe på resten av kroppen? Da? Altså armer, brystkasse, lår, det er ikke noe,
nei,
ikke endringer som er der?
Jeg har ikke det. Nå har jeg ikke merket det. Altså jeg kan gå på et kaldt gulv barbeint, jeg får ikke samme reaksjon i tærene, men jeg kan være ute i 10 grader med handsker på, og likevel få utslag i fingrene noen ganger.
Doktoren meg kjenner jo at det er veldig spennende å vite hva er det du egentlig har vært igjennom. Men når du kom til fastlegen, ble du sendt videre, ble du henvist noe sted?
Jeg ble ikke henvist noe sted. Det var knipetester, og det var blodprøver. Det var det de gjorde, eller han gjorde, for å sette den diagnosen.
Husker du hvilken blodprøve du tok da?
Nei.
Men det er jo sånn at ofte når man kommer med den problemstillingen her, hvis du har en flink fastlege, så tar de blodprøver for å utelukke en del sånne reumatiske sykdommer. Det er ofte det. Men de fleste blir jo henvist. Og da havner man ofte til en reumatolog først, som er spesialist i å utelukke disse arvelige årsakene til Raynaud-symptomer, syndrom eller sykdom.
Mm.
Når de ikke finner noe, så blir det ofte en henvisning til oss på karkirurgen for å utelukke det vaskulære av dette med kar og sykdom i kar. Og da kan vi gjøre en blodtrykksmåling i begge armene, se om det er en forskjell. Kan vi gjøre ultralyd, se at det er fin i en blodgjennomstrømning ut til armene eller til beina. Og vi kan også gjøre kuldeeksponeringstester, altså bare gi det noe kaldt, og så kan vi rett og slett måle med ultralyd hvordan blodgjennomstrømningen endrer seg.
Mm. Ja, vi kan bruke en sånn laserdoppler som vi også har på poliklinikken vår. Og da måler vi perfusjon før du blir utsatt for den kuldeeksponeringen, og så måler vi hvor lang tid det tar før perfusjonen kommer tilbake igjen da.
Gjennomstrømmingen, er det perfusjon?
Gjennomstrømmingen, tusen takk.
Det er så godt å ha noen som er interessert i fagbegrepene og forstå dem. Så det er mange ting man skal undersøke, men er du arvelig belastet da? For du er jo mann, og dette er jo ofte noe som man kaller en kvinnesykdom. Men jeg er veldig opptatt av at de som hører på også forstår at mannfolk får dette. Så har du noe arv på dette i familien?
Ikke som jeg kjenner til. Jeg har aldri hørt hverken min mor eller far klage over likfingre, som det gjerne kalles. Så, nei, jeg kommer ikke på noen andre heller.
Har du hørt kona deg klage over likfingre?
Mine likfingre.
Men nå har du fått en pille, så nå blir jo du bra igjen, sant? Det er sånn det fungerer, ikke?
Nei, jeg har fått noe som hjalp. Det var at denne fastlegen som diagnostiserte meg også ga meg en attest på at jeg hadde dette, som jeg så kunne bruke for å søke hjelpemiddel fra NAV. Så jeg har fått rett og slett elektriske handsker med varme i. Og det gjør at jeg kan gå en barnevognstur uten noe ubehag.
Det er veldig viktig det du sier der, for det finnes faktisk hjelpemidler man skal bruke. Og varme i bilratt er jo også veldig gull.
Mm. Men jeg kjøper dessverre ikke ny bil av denne grunnen.
Nei, det får du heller ikke på attest, tror jeg. Så.
Ok, så handsker med varme i, det er i hvert fall en god behandling da.
Absolutt.
Finns det noen annen behandling, Einar?
Ja da, det finns jo behandlinger man kan prøve. Og det vi är väldigt glad i att bruka eller som vi ofta brukar är det som vi kallar en kalciumblocker som går egentligen på att reglera blodtrycket först och främst. Men den har en annan effekt denna medicin och det är det att den dilaterar de små karna.
Alltså den utvidgar, jag vet det.
Ja, utvidgar de små blodkarna så att blodgenomströmningen ökar och då kan man få mindre symptom. Och det vi ofte har brukt er Adalat. Jeg har sluttet å bruke den, og bruker heller en medisin som heter amlodipin. Men igjen da, du kan ikke ha lavt blodtrykk, og helst ikke ha vært plaget med lavt puls, fordi at du kan få påvirkning av dette. Og medisin kan også gi en del bivirkning i form av hevelse i beina, og litt andre ting som på en måte kan plutselig være plagsomme, så da kan jeg gi deg andre symptomer i stedet for det du plages mest med. Og så er det ofte det at man må dosere seg opp litt høyere enn det man pleier å bruke for blodtrykksenkende effekt. Og dermed så er det mange fastleger som sliter litt med å gå over det som kalles felleskatalogens anbefalinger. Men faktisk amlodipin helt opp til 20 milligram, för effekt, det är ganska vanligt.
Det är en ganska vanlig ett ganska vanligt medicament.
Det är ett jättevanligt medicament. Väldigt många med högt blodtryck brukar detta. Någon kände kanske som Norvask eller amlodipin virkestoff och det är ju liksom får du Norvask så får du ofta amlodipin utlevert på apoteket för att det är billigare.
Mm. Är det något du har prövat, Erik?
Nej. Det har jag inte. Men er dette noe som kan kjøpes over disk?
Nei, du må ha resept.
Akkurat.
Men det er noe man kan diskutere med spesialisten hvis du er hos han, eller hos fastlegen hvis du er der. Og fastlegen har jo ikke nødvendigvis veldig mye kjennskap til dette, og da kan de jo diskutere det med oss på karkirurgen.
En ting jeg gjerne ville spørre deg om er jo selvfølgelig mine utsikter fremover etter hvert som jeg blir eldre. Dette har skutt fart de siste 8 årene og enda mer de siste 3. Hva blir det neste?
Det er et veldig godt spørsmål, fordi at hadde du vært kvinne så er det ofte litt østrogensensitivt. Men du er mann. Det betyr at du har ingen overgangsalder. Så jeg kan ikke si at når du kommer til overgangsalderen så blir det ofte bedre. Og mannfolk har en tendens til å bli verre fra det startet i alderen rundt 30 år og opp mot 40, men så stabiliserer det seg som regel. Men det er jo igjen da, man må utelukke alle de andre tingene, og jeg regner jo med at du ikke røyker.
Det stemmer.
For alle med Raynaud's syndrom, sykdom eller symptom må slutte å røyke. Det er viktig, for røyken den påvirker denne muskulaturen i arteriene. Da forverrer du situasjonen helt hele veien, så lenge du fortsetter å røyke. Det samme gjelder nikotin, snus. Må slutte å snuse. Nikotin virker også på disse musklene i pulsårene.
Men hvordan føler du det er å leve med det sånn som det er akkurat nå?
Jeg har blitt vant til det, og jeg jo egentlig glad for å høre at det kan stabilisere seg rundt 40. Det er ikke så lenge til for min del, og jeg har tenkt at dette kan jeg leve med, men jeg har vært bekymret for om det skulle bli verre.
Mm.
Så nå er jeg litt beroliget.
Det er bra. Men skal vi snakke litt om i de verste tilfellene? Mest sannsynlig så blir ikke det, Erik. Orker du høre på de verste, verste tilfellene? Ja.
Noen kan bli mer plaget fordi at man rett og slett får sår på fingrene, helt ytterst, og man kan begynne å få litt sånn hudforandring og eksem som tegn på en veldig dårlig blodforsyning over tid. Og det klassiske jo det at dette kommer jo i perioder hvor vi i Norge velsignet med lang vinter. Og hva gjør vi da med disse sårene? Da må vi i hvert fall utelukke dårlig blodforsyning. Det er viktig.
Ja, da er vi jo i en mye mer alvorlig kategori enn at man har smerter og plager når man blir kald.
Ja, ikke sant? Men det kan faktisk gå så langt hos veldig få, men hos noen så kan man få sår på grunn av dette. At rett og slett muskulaturen trekker seg så hardt sammen og blir såpass påvirket at blodet ikke kommer ut til fingrene i det hele tatt. Det er ikke bare lenger at de er kalde, de blir numne, og du mister kraft, og du får sår. Du klarer ikke lenger å holde en kopp.
Så alle får rett og slett ikke nok næring.
Ja. Og hva gjør vi da?
Ja, hva gjør vi da? Finns det, hva verktøy har man i verktøykassen?
Det er ikke så mange. Men du har også den ytterpunktet hvor rett og slett du får så stor skade i blodsirkulasjonen at man må begynne å amputere fingre.
Tilbake til livsstil og sånt, røyking og den type greier. Kan man kjøpe en sånn Gripmaster fra TV-shop på 80-tallet og sånt, altså kan du trene deg fra dette her?
Nei, dessverre. Skulle ønske det. Men her hjelper ikke trening så mye. Det går på å unngå eksponering, og det blir som han sier, han har varme handsker, varme i rattet når du kjører bil, du forebygger det du kan, du kler på deg godt, du gjør alle de triksene som du vet, og du unngår situasjoner som utløser dette. Så for noen, og det må jeg si, for noen så kan dette her være ganske hemmende. Jeg har jo ett spørsmål til deg.
Ja.
Jeg vet jo ikke hva du jobber med, men en av de tingene vi må spørre alle som kommer med dette, er jobber du med noe vibrasjonsverktøy, som for eksempel trykkluftbår, pussemaskiner, alt det som vibrerer?
Nei, jeg er kontorist, for å si det sånn. Så ingen, ikke noe tungt maskineri for meg.
Ja, grunnen til jeg spør er fordi at vibrasjonsskade er også veldig assosiert med dette, fordi at det skader de tynne, fine nervene og forverrer hele symptomene, altså alle symptomene.
Og da er vi i en litt annen kategori, sant?
Da kommer du inn i yrkesskade.
Da kommer du inn i yrkeskategorien og yrkesskade, og plutselig skal vi få arbeidsmedisinerne inn, ja.
Jeg har skrevet i mine notater at man skiller mellom primær og sekundær røyno.
Ja, nå er jo det litt spennende. Hva er primær og hva er sekundær? Kan du svare på det?
Nei, jeg tenkte jo bare umiddelbart at Eirik har primær, som er liksom ingen kjent årsak, men sekundær, da har du for eksempel en sånn vibrasjonsskade. Er det riktig?
Ja, det er så godt å høre der. Ikke sant? Primære, det er på en måte de som bare oppstår. Man finner ikke noen god årsak, og de sekundære er når du finner sykdom eller andre ting som på en måte gir en god forklaring, og så kan du gå inn på de og behandle de.
Ja, så da har du jo egentlig kanskje litt flere verktøy da, på de som har sekundær.
Ja, men...
For da har du spesifikke årsaker som du kan gjøre noe med.
Ja, men de sekundære er ofte alvorligere.
Kan kuldeeksponering i seg selv være en årsak?
Ja, hvis du tenker på frostskader, altså hvis man har tidligere hatt en frostskade, kan man oppnå skader i fingrene eller der du har hatt denne skaden, som gjør at man blir overfølsom i det området. Jeg får lov til å fortelle historien fra en ung mann som ble veldig plaget med symptomer på det nå. Og han hadde vært via reumatolog, og han kom til meg som spesialist, og jeg gjorde alle funn som jeg kunne, og fant ut at det er ingenting gære med han. Men i historien hans så hadde han brukt A-vitaminer på grunn av kviser. Og han hadde nok blitt litt overdosert og fått bivirkning av disse A-vitaminene, og A-vitaminer i høye doser kan skade nerver. Så i etterkant av den behandlingen så fikk han Raynaud's symptomer, og veldig plagsom på fingre, tær, kinn, ører, og nesten en sånn blushing, altså at han rødmer veldig lett, bare han kommer ut i blant folk, og det ble litt plagsomt for ham. Men her er det jo på en måte da en sekundær årsak, så når du da fjerner A-vitaminet, så forebygger du at det ikke blir verre, men så har du først fått symptomene, du har sannsynligvis da fått en nerveskade, så får vi ikke korrigert det, så han er nok plaget med dette livet ut. Så det er bare et eksempel på nervenes betydning i denne tilstanden.
Ja, for jeg tenker jo at det er jo nervene som fyrer litt sånn overaktivt, og så gjør at årene trekker seg sammen. Men da er vi jo inne på noe spennende og kontroversielt, for det går an å behandle denne fyringen av nervene.
Jeg vet hvor du vil, Anne.
Ja, vil du gå den veien?
Ja, altså, det er jo mange som da er veldig plaget, som klarer oss å søke opp på Google, at det finnes noe som heter botulinumtoksiner, botox, botoxinjeksjoner, og så leser de om enkelthistorier på folk som har fått satt dette i håndledd eller albue, og blitt helt bra. Kjempebra. Ingen plager lenger. Og så må de ha gjentatte sånne injeksjoner for å holde dette ved like. Det er litt omdiskutert, og det er veldig lite studier som støtter at dette egentlig har effekt. Så er det noe jeg vil anbefale, så må jeg si nei, jeg kan ikke anbefale det. Men jeg tror det kan være et verktøy hos de som har veldig uttalte plager, og da tenker jeg spesielt på de som får sår. At da kan man få forsøkt dette. Men det er svært få som tilbyr denne behandlingen i Norge per dags dato. Mm.
Ja, så da er det snakk om sår som ikke gror også, sant?
Ja, sår som ikke gror, at du står liksom med ryggen mot veggen, og man må gjøre noe før du liksom skal begynne å faktisk amputere den fingeren.
Men det var veldig negativt. Hva med fordelene med å ha det der? Jeg vil jo tro du slipper snømåking, for eksempel. Det må jo kona ta seg av.
Nei, jeg gjør all snømåking med til dels stort ubehag. Jeg ser ingen fordeler med å ha det.
Nei, men hva tenker du selv om fremtiden? Altså, du sa jo at du lever med det sånn som det er nå, og hvis det stagnerer litt om en par år, så er du...
Så er jeg godt fornøyd.
Ja, du ser ikke for deg at du må ha noen tilpassinger av arbeidsplass eller noe sånt ting som det er.
Nei, det kan jeg vanskelig se for meg. Det er stort sett å være inndørs går helt fint. Bare ikke be meg om å henge opp klesvask på jobb eller sånt, så skal vi klare oss fint.
Hvordan blir det med å gå på ski da?
Jeg har vært lite ski til nå. Men når ungene blir større, hvem vet. For det blir varmehandsker. Varmestaver.
Flytte til Spania?
Jeg har ikke så lyst egentlig, men...
Ja, for det er ingen spanjoler som har dette her.
Jo da, de har det de også. Men de har vel ikke like mye som i Norge, med tanke på symptomer.
Men er det et poeng å unngå kuldeeksponering? Kan man gjøre det verre?
Det går jo på å unngå for mye av den tingen som utløser dette, for å si det sånn. Det som utløser forverre, det er jo det man skal prøve å unngå. Det er jo derfor han har varmehandsker. Han vet han skal ut til kaldt. Jeg må ha noe som gjør at fingrene er varme litt lenger enn ja, hvis jeg går uten hansker.
Eirik, det er ganske vanlig å ha noen sånne rinno-symptomer. Har du noen tips til andre som har samme type symptomer?
Ja, hvis du har disse plagene og ingen helse, eller ingen lege noen gang har sett på det, så i hvert fall gå til fastlegen din. Få det vurdert om dette er primær rinno-hals eller sekundær rinno-hals eller noe helt annet. Gjør deg selv den tjenesten der. Og hvis det er primære noe, så får også legen inn til å skrive ut en attest til deg. Så kan du få varmehandsker. Mm. Det er det beste tipset jeg har.
Og det er jo en attest til hjelpemiddelsentralen som i alle kommuner skal gi et tilbud til de som har rinnoldssymptomer.
Helt riktig.
Hva er utbredelsen? Har du sagt noe om det? Hvor mange av dere har det på landsbasis, vet du?
Utbredelsen er ca. 10%.
Av hele befolkningen?
Ja, og det er 9 ganger høyere forekomst hos kvinner enn hos menn.
Og det er etter fylte 30 år, cirka? Eller er det forskjell fra menn og kvinner?
Det er jo litt sånn som en har vært inne på det, men de som oftest oppsøker lege, det er unge kvinner i 10-årene eller tidlig 20-årene. Einar, Hvis jeg var fastlege, har du noen tips til meg som fastlege? For en sånn pasient inn på kontoret mitt?
Ja, jeg vil jo si til alle fastleger som får pasienter som kommer inn med likfingre, for det det de kommer med. Jeg har hvite fingre, det liksom... Så ta deg tid til å lytte, når det kommer? Og så skal du være bekymret hvis det kommer akutt. Men hvis det noe som har vart over tid, og det blir verre og verre, så det ofte det at det et symptom, og ikke en akutt sykdom. Hvis det akutt, så må man jo tenke på, skal du legge det inn? Skal du utelukke de arterielle emboliene, trombosene, sånne ting? Ja, det skal du. Men hvis det den her snikende likfingre som kommer, det liksom verre hver gang du kaldt, så skal du begynne å tenke Reinhold. Og hva skal du gjøre da? Du kan henvise til reumatolog. Du kan ta blodprøver selv, reumatologisk, og utelukke. Du kan lese på det som vi ofte bruker, og som fastlege ofte bruker, up to date. Her står det mye oppdatert informasjon. Og sånn kan du si, etter du har samlet den informasjonen fra blodprøver eller til reumatolog, så kan du henvise til karkirurg. Og da kan vi gjøre de vurderingene vi skal i forhold til å utelukke det andre, det som går på rett og slett sykdom i pulsåret. Når skal fastlegen begynne med blodtrykksenkning? Eller amlodipin eller atenolol?
Ja.
Det vil jeg si ofte skal igangsettes fra oss som karkirurger. Men det blir fastlegen som må følge det opp. Vi kan anbefale at det kan forsøkes, men da det viktig å måle blodtrykket fast og regelmessig. Og du skal ha en pasient som motivert for å prøve det, og som også vet om bivirkningene. Og hos noen få så det god effekt, men hos flere så det sånn at bivirkningene blir mer plagsomme enn selve symptomene.
Så i kasusen her i Romål på seg, vil du anbefale det, eller?
Det blir jo litt opp til han å tenke hvor plaget jeg, eller holde det i sjakk med de hjelpemidlene jeg har nå, og når du rett og slett da unngår de tingene som forverrer det. Så da vil jeg si, hvis du opplever at dette begrenser livet ditt i mange situasjoner, så vil jeg si, prøv, men vær opp på bivirkningen.
Hvis man spurte meg om, vil jeg risikere å få hevelse i beina for å avlaste disse plagene, så er svaret på det nei. Jeg har funnet en livsstil som gjør at jeg kan leve med dette her, heller enn risikere noen bivirkninger av medikasjon.
Jeg lurer på, når du har vært her og hørt oss snakke, har du fått noe ny informasjon?
Jeg har på en måte, det som har vært veldig fint med å være her, at jeg på en måte har fått bekreftet ting jeg har lest fra diverse kilder, og jeg har fått det satt sammen av en profesjonell, og blitt ganske beroliget med tanke på mine fremtidsutsikter med Reinholds. Mm. Det skal dere ha stor takk for.
Tusen takk for at du hadde lyst til å komme til oss i Karpodden og dele historien din, Erik.
Og takk for at du fikk komme.
Du har nettopp hørt en episode av Karpodden.
Alle episodene finner du på www.karpodden.no eller der du vanligvis finner podcastene dine. Her kan du også finne informasjon om stemmene som du har hørt og om samarbeidspartnerne våre.